Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Suntem la a treia ediție emisiunii dedicată spațiului Basarabean, în directă legătură cu evenimentele care au precedat unirea cu România de la 26 martie 1918. Până acum ne-am putut da seama că atât regatul României cât și gubernia Basarabia se găseau la sfârșitul anului 1917, începutul lui 1918, într-o situație dificilă, pe muche de cuțit am putea spune. România redusă la teritoriul Moldovei de apus, sub presiunea aliaților pentru a continua războiul, dar sabotați de defecțiunea Rusiei și prejudiciați de lovitura de stat din octombrie, cu puterile centrale forțând o pace separată pentru continuarea războiului în vest, Basarabia invadată de revoluționari, anarhiști și bolșevici în pragul disoluției teritoriale și autorității, cu certe posibilități de anexare fie de Rusia Sovietică, fie de Ucraina. La cererea moldovenilor, guvernul român, impulsionat și de cereri similare din partea aliaților și ale puterilor centrale, trimite 4 divizii în Basarabia pentru a pacifica regiunea și a elimina dezordinea provocată de exponenții Revoluției Mondiale. După 8 martie, Basarabia putea să se considere în afara pericolului de a mai fi ținta incursiunilor armate de peste Nistru, însă politic nu avea niciun fel de garanții. Urma să facă o alegere și a ales la 26 martie unirea cu Regatul României. Vom încerca în minutele următoare să înțelegem nu numai situația politică și militară din acest spațiu, dar și legăturile care au dus la acest act, precum și urmările sale pe o hartă ce întotdeauna s-a dovedit greu de gestionat. Invitat este domnul dr. Constantin Corneanu, istoric și președinte al Asociației Europene de Studii Geopolitice Gheorghe I. Brătianu, cunoscut atât din cadrul emisiunii noastre, cât și din mediul academic și de reflexie. Bună seara, domnule dr. Corneanu!
Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Corneanu, de ce natură erau incertitudinile clasei politice din România anului 1918, ale familiei regale? Desigur, primele se refereau la existența statului român și a monarhiei, apoi la Basarabia, care figura totuși în proiectele politice românești antebelice, poate nu cu amplitudinea Transilvaniei.
Exista o îngrijorare firească legată, pe de-o parte, de incertitudinile privind viitorul statului român, a familiei regale, a casei domnitoare a României. Pe de altă parte, existau negocierile cu puterile centrale și perspectiva unei păci separate, care ne îngrozea la ideea că statul român urma să fie amputat, iar familia regală avea să sufere consecințele trădării din 1916 vis-a-vis de lumea germană. Dar cred că factorul cel mai important și cel care crea foarte multă insomnie și îngrijorare, cam peste tot în spațiul românesc, era acest factor revoluționar, această idee bolșevică care deja dărmase un imperiu, pur și simplu.
Domnule dr. Corneanu, se supralicitează sau ce părere aveți despre istoriografia românească? Supralicitează acest moment al revoluționarismului de tip bolșevic?
Nu cred că supralicitează. Istoriografia românească a fost un moment extrem de periculos pentru statul român, în condițiile în care pe teritoriul României se aflau un efectiv foarte important de militare al fostei armate imperiale ruse și care, începând din septembrie 1917, încep să devină din ce în ce mai bolșevizați. Există și o presiune constantă în cercuri socialiste revoluționare vis-a-vis de a aduce această idee revoluționară și în spațiul românesc, mai ales că totuși gândiți-vă că Ion Niculeț vine la Chișinău ca reprezentant al Sovietului din Petrograd
și al guvernului Kerenski
și unui partid socialist revoluționar, pentru care conta în primul rând nevoia de reformă socială, în primul rând nevoia de reformă agrară, o reformă agrară pe care clasa politică românească o promisese țăranilor români, o votase Parlamentul și care avea să fie pusă în aplicare după 1921, practic, dar exista această teamă că s-ar putea ca lucrurile să scape de sub control. Nu cred că istoriografia română spălicitează acest pericol bolșevic, în care exista tentativa comisarului bolșevic Roșal de a-l asasina pe regele Ferdinand, de a-l asasina pe comandul armatei ruse generalul Șerbaciev, intervenția trupelor române în decembrie 1917 pentru a potoli această agitație bolșevică din spațiul românesc și a încerca să scoată trupele ruse de sub influența ideilor bolșevice sau cele care erau deja bolșevizate și anarhizate să le ducă într-o relativă siguranță dincolo de Prut și mai apoi dincolo de Nistru, a fost o realitate din care istoriografia s-a inspirat și noi am scris foarte mult, istoricii români au scris despre acest moment în decembrie 1917 și despre această intrare armatei române mai târziu în ianuarie 1918 în spațiul basarabean.
Ce așteptări aveau moldovenii sau românii din Moldova răsăriteană de la fraților de peste Prut? Se putea vorbi de o salvare necondiționată a Basarabiei sau primatul înlăturării dominației bolșevice subscris de marile puteri conta în opțiunile participanților?
Mai greu să spun că la vremea respectivă a contat această dorință a Occidentului de a înlătura pericul bolșevic, pentru că bolșevismul nu era atât de important în spațiul basarabean. Exista această nevoie de reformă socială, această nevoie de reformă agrară, existau foarte multe partide și formațiuni politice, atât autohtone, cât și ale minorităților din spațiul basarabean. Pe măsură ce bolșevicii capătă o putere la Petrograd, începând cu octombrie 1917, încep să se radicalizeze manifestările din spațiul basarabean, dar toată lumea din spațiul dintre Prus și Nistru era îngrijorată de perspectiva statalității Basarabiei, în sensul că în vara 1917 Rada Centrală de la Kiev a hotărât cu de la sine putere că Basarabia este a 10-a provincie a Ucrainei. A fost nevoie de un efort politico-diplomatic extrem de susținut și de intens la Petrograd, pe lângă Alexandru Fedorovici Kerensky, pentru ca Rusia să recunoască dreptul Basarabiei la autonomie politică în conformitate cu principiile Revoluției Ruse din februarie 1917. Mai apoi nu s-a pus decât foarte târziu problema unirii Basarabiei cu România, pentru că s-a vorbit foarte mult despre o republică democrată moldovenească independentă, parte componentă a unei republici federative rusești, evenimentele din sfârșitul decembrie, începutul ianuarie 1918 și din nou aceeași amenințare ucraineană începând cu ianuarie 1918, au dus la luarea deciziei de a încerca să sondeze terenul vis-a-vis de ce ajutor ar putea să fie primit din partea Antantei și a României. Sigur că putem spune că independența Ucrainei proclamată la începutul ianuarie 1918 a încurajat și a împins lucrurile spre actul de la 24 ianuarie 1918, în care Republica Democrată Moldovenească și-a proclamat independența și n-a mai vrut să fie parte componentă unei viitoare Republici Federative Ruse, și acesta este un pas important în drumul spre actul din 27 martie 1918. Dar Ucraina a fost miezul discordiei și practic a fost o țintă și pentru ideea bolșevică și pentru trupele germane, pentru Germania cu precădere, și în același timp a fost și un actor pe scena relației internaționale, în sensul că a fost invitată delegația Ucrainei la conferința de pace de la Brest-Litovsk, și atunci deja apărea un actor nou din punct de vedere geopolitic în jocul care se petrece. Honest.
Din ce izvoare credeți că porneau neîncrederea și deseori opoziția la prezența românească în Basarabia? Era un rol al propagandei, al cursului politic al războiului, ori al interpretării dreptului?
Opoziția a plecat, pe de-o parte, de la elitele politice locale care s-au simțit amenințate de ideea acestei uniri cu România, pentru că nu toată lumea în spațiu basarabean și-a dorit unirea cu România. A existat această grupare.
Chiar cine a fost împotrivă?
În primul rând au fost minoritățile împotrivă. Da. Mă refer la ucrainieni, mă refer la ruși, la evrei. Doar polonezii au fost de partea noastră, ca dovadă că votul din spatele țării a fost pozitiv în ce privește unirea cu România. Dar se punea în discuție perspectiva ca aceste cuceriri ale Revoluției din februarie 1917 să fie anulate de o Românie care totuși avea un rege care putea să fie egal cu țarul. Avea o constituție care permitea la vremea respectivă o afirmare a unei anumite elite politice, și atunci această idee de soviet, autoadministrare locală, se disipa într-o Românie care...
Iar ei nu-și mai găseau locul.
Exact. Pe de altă parte, dacă suntem corecți, da, până la capăt, în 27 martie 1918, Sfatul Țării, Parlamentul Republicii Democrate Moldovenești, a votat o unire cu condiții. Da, o unire care izvora din aceste nevoi, care reforma agrară din Basarabia, care se făcuse cum se făcuse în vara 1917 și împărțirea pământului, cu alte cuvinte, să nu fie anulată, ca autoritățile statul român să nu numească în Basarabia funcțional decât cu acordul Parlamentului de la Chișinău, și alte câteva prevederi care duceau practic la ideea de federalizare a statului român. Există acum o sumă de studii care duc la concluzia că înainte de actul din 27 martie 1918, elitele locale basarabene, mă refer la moșierii, proprietarii de pământ, au avut discuții cu Alexandru Marghinoman, prim-ministru al României, vis-a-vis de perspectivele lor ca viitoare clasă politică într-o Românie mare, și practic s-au căutat soluții și formule de a se găsi un loc și un rost. Deci această unire a fost o căutare. Pe de o parte a fost Partida Națională condusă de Ioan Pelivan, cei care au format Partidul și Patrimon Halipa, și cei care au format Partidul Național Moldoven și Blocul Moldovenesc. Exista această nobilime basarabeană care avea propriile sale interese de grup. A existat o nobilime basarabeană trădătoare care mai târziu avea să participe la Paris la lupta pentru a nu se recunoaște dreptul României, unirea din 27 martie 1918. Au fost minoritățile, au fost socialiști revoluționari, fracțiunile țărănești. Deci era o lume am putea spune pestriță, în care rolul cel mai important, dominant, l-au jucat intelectualii români îmbrăcați în uniformă militară și care au făcut parte din fosta armată imperială rusă și care, în contextul evoluțiilor din spațiul rusesc, au putut să creeze aceste comitete ale soldaților, care mai apoi, în 20 octombrie, aveau să creeze Marele Congres de la Chișinău, care avea să împingă lucrurile spre crearea sfatului țării pe 21 noiembrie 1917.
Astăzi asistăm la confruntarea două viziuni istorice. Una privește și apără dreptul istoric românesc, cealaltă vorbește despre plebiscit, export de panslavism și cum a fost denumit impropriu în epocă de imperialism românesc. La 1918 au fost conturate aceste viziuni?
Nu, ele au fost conturate pe măsură ce Uniunea Sovietică a revenit în arena relațiilor internaționale după 1922, pe măsură ce a fost recunoscută ca subiect de drept internațional și a început să stea la masa negocierilor internaționale din ce în ce mai mult.
Eram numiți deseori stat agresor.
Am fost întotdeauna în concepția lor, pentru că Basarabia a fost, este și va fi o piesă extrem de importantă în strategia rusească, sovietică și astăzi din nou rusească și ca atare disputa istoriografică și nu numai istoriografică privind Basarabia, privind dreptul istoric, va continua. Referitor la acest drept istoric, am făcut în 2016, dacă nu greșesc, da? O dezbatere, o asociație pe care o conduc, a pus în discuție drept istoric versus referendum, pentru că dacă în 1919 la Versailles Ionel Brătianu a respins propunerea lui Lansing, secretarul de stat american, privind un referendum în Basarabia și mai apoi pe cea din 1924 a sovietice de la Viena, este foarte greu să accept ideea că după ce personalitățile istoriei noastre au luptat și au respins această idee a referendumului, să venim noi la aproape 100 de ani, să o punem din nou în discuție și să o și împlinim. Pentru că nu este vorba numai de o statistică de astăzi sau de ieri, este vorba de ceea ce ne-am considerat că votul sfatului țării atunci în 1918 a fost legitim, că sfatul țării a fost o creație legitimă.
Da, și a corijat o eroare din 1812.
Exact, și atunci dacă noi acceptăm sau dacă am fi acceptat în 1919 sau și astăzi un referendum, indiferent de situație, înseamnă că noi am negat un adevăr istoric pe care l-am tot spus și repetat permanent din 1918 încoace, că votul din 27 martie 1918 a fost legitim și că nu a fost influențat de prezența armatei române, ca dovadă și proclamațiile numele generalului Prezan și a generalului Broșteanu și comportamentul armatei române și a faptului că noi am respectat într-o totul voința politică. Există o singură informație pe care am întâlnit-o eu în lucrările de specialitate, o amintire a lui Constantin Argeteanu vis-a-vis de ideea că s-au plătit ceva bani pentru ca Basarabia sau ca basarabienii din sfatul țării să voteze. Dar este o singură informație într-o carte a unui om care este cunoscut în istorie.
Da, e destul de controversat.
Este foarte controversat și ca tare nu poți să fundamentezi un discurs anti 27 martie 1918 numai pe o singură frază într-o singură carte a unui personaj controversat și contestat în același timp.
Popularizarea istoriei Basarabiei este o inițiativă lăudabilă, în felul acesta este menținut treaz interes pentru românii de dincolo de Prut, iar pentru cei de aici un ajutor pentru a ne cunoaște mai bine propria istorie. Hărțile sau cartografia ne oferă o mână de ajutor. Cu prilejul centenarului, o editură cu conexiuni pe ambele maluri ale Prutului ne propune o abordare, dacă nu diferită, cel puțin adaptată nivelului tehnologic al vremurilor pe care le trăim. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat mai mult prin dialogul cu doamna conferențiar dr. Rodica Ursu.
100 de ani sărbătorim noi românii de la Unirea din 1918, un proiect național aflat și în obiectivul Eurodidactica și vă invit, doamnă Rodica Ursu, să ne vorbiți despre România întregită în viziunea dumneavoastră și a editurii.
În primul rând trebuie să vă mulțumesc pentru interesul acordat produselor noastre și implicit pentru înțelegerea rostului acestora, pentru că ne dorim să ajungă în școli și nu doar, în condițiile în care sintagma centenarului rămâne pentru mulți dintre cetățenii acestei țări, din păcate, o noțiune abstractă, pentru că nu avem niște vizuale, trebuie să fie reflectate în monumentele de for public, în piese de teatru, opere plastice. De aceea ne-am și propus să organizăm o serie de planșe dedicate Marii Uniri.
În continuarea unui demers început cu mai bine de două decenii, da?
Cu hărți de istorie și cu hărți de geografie și trebuie să menționez faptul că inițiativa a venit din rândurile fostilor absolvenți de istorie, în special colegii noștri de la Chișinău, care nu au avut parte de hărți corecte din punct de vedere științific, ne mai vorbim de faptul că toate erau în limba rusă, motiv pentru care de atunci am început demersul de a reorganiza ideea acestor auxiliare la istorie, în special a hărților istorice, care să reflecte corect evenimentele istorice și să creeze pentru copii niște repere vizuale autentice.
În prezent, hărțile 3D reprezintă o poveste de succes în învățământul nostru, pe ambele maluri. maluri ale Prutului?
Conceptul acestor hărți din start a fost de a prezenta România și Republica Moldova. Deci nu veți găsi o hartă fizică a României și separată a Republicii Moldova, ci o hartă unică. Iar raportându-ne la tehnologia 3D, trebuie să vă spun că este foarte mult gustată de către copii care în felul acesta, nu doar vizual, dar și tactil, au posibilitatea de a-și cunoaște țara, în special planșele pe care le dedicăm centenarului Marii Uniri. Sunt toate înzestrate cu acele coduri QR, care printr-o descărcare gratuită de pe internet și prin scanarea acestora cu telefonul mobil sau cu tableta, te duce automat pe o platformă IT de unde poți găsi și te poți informa mult mai mult.
Ați reușit să ajungeți în multe școli?
Printr-un proiect al Primăriei Capitalei am reușit să înzestrăm toate școlile din București și cele din Chișinău cu un panou informativ din jertfă s-a născut Unirea, care prezintă într-o relație de cauzalitate și într-o prezentare complexă, grafică, cartografică, documentară, în primă fază Marele Război pentru întregirea țării, cu monumentele gloriei militare plasate pe hartă, iar în continuare desăvârșirea României Mari, cu actele unirii celor trei provincii, cu fotografiile fruntașilor Unirii. Pentru Basarabia este următorul produs pe care l-am lansat acum, într-o altă colaborare, de data aceasta cu Arhivele Naționale ale României. Am lansat această nouă planșă, Unirea Basarabia, de la 27 martie, unde plasăm și fotografia a membrilor Sfatului Țării, Ion Incule, Ion Pelivan, Ștefan Halipa, Pantelimon Erhan și numele pot continua.
Aspect clasic și tehnologie modernă pentru hărțile care vor face mai curioși pe elevii de gimnaziu și liceu. Ne-a vorbit doamna conferențiar dr. Rodica Ursu într-un interviu de Mirela Băzăvan. Triunghiul germano-austro-ungar-ucrainian putea pune în pericol pregătirile pentru unire, domnule dr. Cornan?
Da, categoric da, pentru că dacă n-ar fi fost o statalitate românească așa cum era ea existentă, dacă n-ar fi fost o armată română și o determinare a liderilor politico-militari de la Iași de a împinge trupele
dincolo,
au fost foarte hotărâți în condițiile în care chiar nu se mai putea. Pe de altă parte, se punea în pericol spatele armatei române. La Odessa deja lucrurile luaseră razna pentru că apăruse Cristian Rakovski, un anti-român convins, mai atârziu
a făcut arestări nenumărate.
Exact, și Rumcerodul, adică lucrurile au fost foarte delicate pentru noi și a trebuit să fie cineva care să ia o decizie radicală. Era presiunea germano-austro-ungară vis-a-vis de noi în sensul de a semna pacea și de a accepta condițiile. Pe de altă parte, exista pericul bolșevic care putea lovi cu forță în spatele armatei române, fie prin mulțimea de soldați ruși care se aflau în tranzit prin Basarabia, plus revoluționarii veniți gen Roșal sau aceste comitete revoluționare de la Odessa, Rumcerodul, mai apoi s-a creat un comitet revoluționar și la Chișinău care încerca să aresteze pe liderii Sfatului Țării și plus a apărut această primejdie geopolitică nouă Ucraina cu ale sale futeri armate revoluționare care aveau o singură aspirație printre altele, pe lângă independență în relația cu Moscova, Basarabia să fie parte componentă a Ucrainei.
Dezbaterea istorică din jurul centenarului are și nuanțe politice. Este insistent adus în discuție acordul Averescu-Rakovski din 5-9 martie 1918. La noi nici nu se găsește în arhive. Mai târziu, după 1932, sovieticii nu l-au mai citat sau admis ca document de lucru negocieri. Ceea ce poate că merită un răspuns privește garanția recunoașterii frontierei din 28 octombrie 1920 după semnarea tratatului colectiv. De la o unitate de vedere în rândul aliaților, se ajunge la o dualitate de atitudine în ceea ce privește recunoașterea Basarabiei ca parte componentă a statului român.
Da, pentru că miza s-a schimbat imediat și interesele aliaților noștri din cadrul Antantei au fost legate de ideea de a nu se destrăma statul rus, indiferent că este statul rus al lui Kerensky, statul rus al altcuiva sau poate chiar statul rus al lui Vladimir Ilici Lenin, pentru că Franța avea nevoie să primească înapoi banii pe care și dorea după ce vânduse foarte mult armament armatei imperiale.
Să recupereze, de fapt, cheltuielile.
Exact. Da. Statele Unite ale Americii aveau alte interese care țin de geopolitică, de cercurile financiare din Statele Unite ale Americii care doreau să investească pe acest spațiu și să controleze cadrul.
Au și fost tentative.
Exact. Marea Britanie a jucat tot timpul în direcția strategică Constantinopol și nu avea nevoie de un adversar în zonă. Plus că la Paris au acceptat foarte ușor această conferință politică rusă, așa s-a numit, această grupare a tuturor celor care, indiferent că erau foști demitari ai statului țarist, foști diplomați, foști militari, ba chiar și revoluționari așa din februarie 1917, mai puțin bolșevici, totul având legătură cu un singur subiect, Rusia să rămână eternă, unică și indivizibilă. Și această conferință politică rusă în care s-au găsit și reprezentanții nobilimii basarabene a pus în discuție actul de la 27 martie 1918 și dreptul nostru istoric asupra Basarabiei.
Și atunci garanțiile din 1916
au fost anulate, pur și simplu pentru faptul că noi am ieșit din război forțat de o situație geopolitică și strategică. Am ieșit din război în mai 1918 cu armistițiul de la Foșani în decembrie 1917, toate fiind rodul.
Dar nu era vina noastră.
Nu au vrut să stea de vorbă cu noi. Pur și simplu nu s-a dorit așa ceva. Este aceeași discuție despre care istoriografia română a făcut foarte mult vorbire, decât noi am spus că trebuia să fim ajutați înainte de atacul din august 1916 de un atac aliat franco-britanic cu cel puțin 10 zile înainte. Eu am creat un studiu și am avut o conferință pe adică comunicare pe această temă. Surse occidentale duc la concluzia că niciodată Franța nu ar fi atacat pentru nimic în lume. A fost doar o cace alma întinsă României ca să intre în război și chiar și Marea Britanie s-a trezit foarte târziu din acest joc. Abia prin aprilie 1917, când se vece de informații britanice, au înțeles că Franța dorește cu orice preț să blocheze o sumă imensă de militari francezi și britanici în spațiul balcanic, având drept obiectiv strategic dominarea acestui spațiu din punct de vedere politic și economic și cultural după încheierea primului război mondial. Ce s-a și întâmplat de altfel o bună perioadă de timp. Deci, din acest punct de vedere, nu e de mirare că s-a profitat de neputința noastră și de faptul că am încheiat armistițiul de la Foșani în decembrie 1917, mai apoi pacea de la Buftea București în mai.
Că noi oricum jucasem pe mâna aliaților.
Exact. Ca să ni se spună că am ieșit din război fără consimțământul lor, așa cum era scris, și ca atare lucrurile s-au reluat aproape de la zero. Deci de aici a plecat nevoia lui Ionel Brătianu de a respinge referendumul, de a se certa cu delegația americană, de a afirma ideea de suveranitate, de a avea în spate un instrument militar armata română care reușise mobilizarea. Au fost cercuri politice occidentale care ne-au sprijinit vis-a-vis de această reintrare a României în război și vis-a-vis de pacea de la Versailles, dar au fost și cercuri politice occidentale care au respins aceste drepturi istorice și exact pe acest joc, această conferință politică rusă de la Paris a încercat să ne împiedice în a avea o recunoaștere a Unirii Basarabiei. Dovada este că evoluția războiului civil din Rusia și raporturile care s-au schimbat între guvernul amiralului Kolchak și forțele aliate franco-britanice cu precădere au făcut ca târziu această recunoaștere din punct de vedere al dreptului internațional pentru Unirea Basarabiei să vină în octombrie 1920. Deci România a căzut victimă jocului de putere geopoliticii. Intervenția noastră în 1919 împotriva armatelor bolșevizate ungare și mai apoi intrarea în Budapesta a fost o decizie strategică care ne-a ajutat în a afirma o anumită poziție de care nu s-a mai putut să nu se țină cont. Dar am avut un om politic extrem de important, Ionel Brătianu, un om de stat, am avut o elită politică militară dispusă să sacrifice pentru o idee și a fost un consens al națiunii române, fie că au fost basarabeni, fie că au fost ardeleni, bucovineni, bănățeni sau dobrogeni, toți au fost pentru o singură idee, România Mare, chiar dacă unii au văzut-o în diferite formule. De aia și sfatul țării de la Chișinău în 28 noiembrie 1918, la solicitarea lui Constantin Steri, mai votează o dată Unirea Basarabiei fără condiții.
Intransigența României privitoare la Basarabia în procesul de normalizare a relațiilor cu RSS a scăzut după 1930, însă partea sovietică s-a arătat neînduplecată cel puțin până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. E o conduită românească legată de schimbarea de generație de la noi sau o neputință a diplomației noastre pe lângă marile puteri? Ori niciuna, nici alta.
Da, cred că aici am putea spune că Nicolae Titulescu nu avea dreptate când spunea în amintirile sale, într-o carte despre politica externă a României, că înțelesese perfect că destinul României se joacă la Berlin și Moscova, dar dorea ca cei din Paris și Londra să intervină pentru noi acolo și nu dorea personal o discuție cu Berlinul sau cu Moscova. Cu Moscova s-a încercat ceva până la debarcarea lui în 1936 la conducerea Ministerului de Externe. Cu Berlinul a existat foarte multe neînțelegeri și asta ține de capacitatea elitelor politice ale timpului de a privi aceste lumi germană și rusească, ele fiind racordate sufletește, intelectual, profesional, familial la lumea anglosaxonă. Ca de altfel, dovadă este că pentru mine rămâne uluitor faptul că totuși Grigore Gafencu, care a fost o mare personalitate din toate punctele de vedere, scria în jurnalul său că am părăsit cancelarea lui Adolf Hitler în aprilie 1939 cu convingerea că tot ceea ce spusese Hitler nu trebuia să fie băgat în seamă. Dacă intrăm în biografia personalului Grigore Gafencu, o să vedem că el este de origine scoțiană pe bunic, vorbea o engleză perfect, era căsătorit cu o doamnă Nușeta care dansase în cabaretul de Sankt Petersburg. Da. A fost foarte agreat la Moscova când a plecat ca ambasador. Deci am putea pune în discuție dacă o anumită percepție personală a influențat mai mult o atitudine a noastră vis-a-vis de momente cheie din istoria noastră decât o sumă de analize și de informații care să fundamenteze un punct de vedere. Deci au existat în respectiva epocă o sumă de analize și informații pe linia serviciilor secrete și nu numai, care puteau să fundamenteze o anumită atitudine.
Au fost mai tari simpatiile personale.
Se pare că da, se pare că în anumite momente a prevalat umanul, a prevalat firescul. mai mult decât rațiunea de stat.
Se mai regăsește astăzi, domnule doctor Corneanu, reprezentarea ideilor despre rostul, rolul și coeziunea națională dată de unirea de la 1918 de la Iorga la Rădulescu, Motru, în mentalul cetățeanului, dar în primul rând în actuala clasă politică. Și dacă nu, ce e de făcut?
No, din păcate mi-e greu să spun că da, dar este un categoric. Nu suntem tare de busolat, suntem tare deziluzionat, suntem în ce în ce mai singuri, căutăm să ne justificăm de genul, eu știu, cei din Ardeal muncesc mai mult decât cei din vechiul regat sau cei de la Iași.
Confruntări regionale, să
spun. Adică niște lucruri care depășesc...
Chiar oricum nu știu dacă vin de la noi, dacă nu cumva sunt importate.
Uneori sunt în mentalul nostru, măsură ce educația noastră istorică este din ce în ce mai aproape de zero, iar educația generală sau cultura generală este și ea din ce în ce mai îndoielnică. Școala se pare că a ieșuat foarte mult în a construi un model nou de cetățean european, care să aibă o cunoaștere foarte bună a propriei sale istorii și mai apoi a modului în care istoria sa se integrează în spațiul european.
Observ că este o diferență între ceea ce gândeau, vorbeau, scriau cei de acum 100 de ani despre unire și ceea ce spunem noi astăzi.
Numai faptul că s-a pus în discuție acum câțiva ani și încă se mai vehiculează cât ne costă unirea cu Republica Moldova. Acum vreau să mă scuzați, deci înseamnă că noi cei care...
Și motivele mercantiliste.
Noi cei care tot scriem și povestim și aplaudăm și ieșim în stadion la manifestații, sunt aproape 30 de ani încoace de la Revoluția Română de 89 încoace, tot punem în discuție pactul Molotov-Ribbentrop pentru că suntem supărați pe Uniunea Sovietică. Astăzi, când am avea dreptul la o anumită atitudine sau la o anumită strategie sau să ne construim un anumit mod de a pune lucrurile în discuție la masa negocierilor internaționale, noi ne gândim cât ne costă și dacă avem bani în buzunar să cumpărăm ceea ce, iertați-mă, este
sau dacă rentează.
Sau dacă rentează.
Sau, pe marfă, judecăm.
Sau pentru faptul că acolo au fost niște modificări dramatice ce privește compoziția etnică a populației, ne este frică de a ne asuma răspunderea de a gestiona viitorul acestui spațiu geografic unde se află procente însemnate de minoritari care și își doresc o viață decentă ca oricare dintre noi și care în mod sigur nu neapărat toți sunt 100% agenții unei puteri secrete și te vor crea o sumă întreagă de probleme, pentru că dacă ne ducem în istoria luptei siguranței statului cu bolșevici în Basarabia după 1918, imediat o să vedem că foarte mulți dintre cei implicați în această luptă împotriva statului român erau implicați pe o idee comunistă, pe o idee bolșevică și nu neapărat pe o idee de respingere categorică. Ce este de făcut? Într-adevăr, este de făcut foarte puțin. Se încearcă lămurirea opiniei publice și a clasei politice cu diferite argumente vis-a-vis de această idee a întregii, vis-a-vis de faptul
că elitele politice sunt importante în
astfel
de momente.
Iar nevoia de autostrăzi, de șosele, de poduri și de o viață decentă, foarte importantă pentru fiecare dintre noi, dar nu trebuie să fie mai importantă decât o idee națională. Aici este jocul în care noi pierdem o idee în care nu mai credem în raport cu o viață care spunem noi că dacă mâine o să avem pensii...
Ne trecem prea multe prin stomac. Asta,
exact. Ori diferența între Rusia lui Putin de astăzi sau Germania, doamnei Merkel sau Statele Unite ale Americii este că ei cred în ideea lor. În povestea, dacă, de exemplu, mai pune în discuție pe Abraham Lincoln și războiul de secesiune sau prezența americană în Războiul Mondial al
II-lea, nu fi bine văzut.
Exact. La fel și în Germania, dacă pune în discuție rolul armatei germane în istoria unificării statului german și a importanței factorului militar, sau nu mai spun de Rusia. Și atunci, cred că aici noi am pierdut de sub control, prin aceste atitudini ciudate, o relație să construim, practic, un respect față de istoria noastră națională, față de modelul pe care am putea să-l avem, pentru că nu chiar totul a fost îngrozitor în perioada regimului comunist, că toți consideră că ce s-a scris atunci tot este o maculatură și trebuie aruncat la coșul de gunoi. Nu chiar așa. Sunt exagerări, se pot scoate, se pot decupa, se pot spune adevărurile, dar nu putem arunca la coșul de gunoi o identitate națională și un sentiment al mândriei și al apartenenței la o sumă de valori. Vor fi momente foarte complicate pentru noi românii, pentru că suntem în anul centenarului și exact cum se discuta în anumite conferințe, cred că perioada cea mai complicată va fi
după,
pentru că este perioada în care se vor pune în discuție tratatele de pace de la Versailles, sistemul de pace, care a dezamăgit pe unii, a nemulțumit pe alții, pe noi ne-a favorizat, a apărat o construcție extrem de interesantă, dar care nu ne-a dat dreptate. Dar totuși, vedeți, atunci când cancelarul Austriei spunea că nu poți face dreptate la vremea respectivă, supunând 3 milioane jumate de germani din regiunea sudetă, celorlalți 3 milioane de cehi și slovaci, s-au creat premisele viitorului conflict din 1938, soldat cu acordul la München, când a împins Polonia
cu 200 de kilometri
mai în vest și a făcut-o să piardă estul. Iată că Polonia se întoarce împreună cu Suedia și creează parteneriatul estic și încet încet devine o problemă și pentru Uniunea Europeană, devine o problemă și pentru relația cu Federația Rusă. Când ai statele baltice care țin de un vechi spațiu geografic care a fost un mare agnezat al Lituaniei și al Poloniei, iarăși ai o lume care undeva cândva în istorie s-a intersectat cu lumea rusă, o lume rusă despre care noi ne raportăm numai la ce s-a întâmplat în relația asta România-Uniunea Sovietică, dar ne ținem sau uităm pur și simplu despre relația pe care a avut-o Ștefan cel Mare, spre exemplu, cu această lume, în condițiile în care nepotul lui a fost în postul de afițar Rusiei, iar pentru faptul că nepotul lui fusese arestat împreună cu fata.
Dar au fost și uniuni matrimoniale la
exact.
Vremea respectivă.
Adică, vedeți, noi încercăm să ne extragem din această lume în care suntem din punct de vedere geografic și intersectăm din toate punctele de vedere mental, economic și mai departe, pentru a merge către o lume în care Cristofor Columb și Magellan călătoreau cu corobii care plecau din porturile spaniole, portugheze sau italiene. Haideți să ne cunoaștem puțin istoria națională la amănunt, dacă se poate, să putem construi un discurs pentru opinia publică care are nevoie de un scurt adevăr, pentru că suntem în epoca tehnologiei și toți avem să găsim adevărul cât mai repede, și să renunțăm la această idee de a spune că noi nu am făcut nimic, că suntem așa și pe dincolo. Sigur că s-au făcut niște exagerări în istoriografie, dar nu peste tot și nu în toate momentele importante.
Deci să nu ne mai plângem de milă, de fapt.
Să nu ne plângem de milă este într-adevăr un lucru important și să încercăm să înțelegem lucrurile așa cum au fost. De exemplu, în clipa în care în 25 decembrie 1917 Armata Națională a Republicii Moldova depunea jurământul de credință în fața sfatului țării și regimentele acestei armate naționale, așa cum erau ele, puțin numeroase, primeau steagul de luptă, trebuie să acceptăm ideea că noi ne-am unit cu o entitate statală numită Republica Democrată Moldovenească și nu cu un spațiu geografic în care se aflau niște oameni turbulenți, pasionali și așa mai departe. Ori, plecând de la această idee, așa trebuie să vedem...
Așa trebuie tratată și în viitor, spuneți.
Exact, exact. Dar noi dacă plecăm la ideea că a fost la undeva cândva și trebuie să se repete, că așa vrem noi că se repete, asta înseamnă să ne socotești voința unor oameni care există, care trăiesc, care muncesc, care au pasiuni, visuri și care au nevoie de propria lor demnitate. Pentru că, de exemplu, este și povestea Transnistriei, separați de Republica Democrată Moldovenească, pentru că a fost această primejdie bolșevico-ucraineană și atunci cei din sfatul țării au hotărât să tragă frontiera pe Nistru. Dar în sfatul țării s-au aflat reprezentanța românilor din Transnistria. Deci, ca atare, Transnistria, dacă n-a fost parte componentă a statului român niciodată sau a statului moldovenesc, nu înseamnă că a fost un teritoriu pe care statul român asta trebuie să-l abandoneze, cel puțin la nivel declarativ sau de cunoaștere. Și atunci militez pentru ideea că dacă Republica Moldova își dorește reîntregirea cu Transnistria, după aceea putem pune în discuție o perspectivă de unire, reîntregirea unui spațiu în care, într-adevăr, paradoxal, va apărea o nouă situație pentru noi. Frica noastră de a gestiona această situație, relația cu minoritățile, cu acest mare actor de presiune relații internaționale, Federația Rusă, ne paralizează.
Vorbiți mereu de frică, dar...
Da, pentru că nu se poate, nu pot să explici lipsa noastră de curaj, de a negocia, de a pune în discuții într-un discurs public, la nivel de ONG-uri, mai spun de nivel de discursul politic, la nivel de parlament sau guvern sau președinție. Faptul că nu există, faptul că nu se ia în disconsiderare, faptul că există aceste opinii simpliste, decupăm, tăiem, aruncăm, da, dar acolo sunt niște oameni, sunt niște suflete. A existat o salbă de sate românești, a existat o istorie pe care nu putem să le aruncăm la lada de gunoi a istoriei de dragul
da, sunt sute de ani, de fapt.
Unui prezent în care ce și cum. Nu pot spune decât că este o frică, pentru că altfel nu înțeleg de ce nu există o dorință de a pune în discuție, chiar dacă vei fi refuzat. Ați refuzat, mine refuzat, pe mine principiul negocierii.
Stăruitor. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica între incertitudine și opoziție. Basarabia anului 1918. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, istoric, președintele Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice, Gheorghe I. Bărtianu. Domnule Corneanu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.